Tā kā publiskā telpā izskanēja, ka Dzenuškāns bija gatavs noziedot arī Dalnai 1000 eiro, lai atbalstītu Dalnas darbību, bet uzreiz es varu teikt to, ka mēs publiski arī pateicām, ka mēs šādu ziedojumu nepieņemsim, un ka tā ir ņirgāšanās par organizāciju, kur iestājās par tiesiskumu un asi kritizē to, kāda rīcība ir bijusi no viņa puses. Cik man zināms, tad 16 gadu laikā šādu gadījumu nav bijuši, bet ir bijuši gadījumi, ka ir noziedojis uzņēmums, kura reputācija ir aptraipīta vai apšaubīta un Dalna ir atgriezuši šo ziedojumu atpakaļ. Protams, jā, to var izdarīt un ziedot Dalnai, tas nav nekas slēpjams. Mēs, protams, vērtējam šos ziedotājus, vai viņa reputācija ir, teiksim, tīra, un vai viņi nav iesaistīti korupcijas skandālos vai kā citādi noziedzīgos nodarījumus, nu, tad šādas ziedojumus gan mēs nepieņemam un atgriežam atpakaļ.